amron fumadio aho ry Andriamanitra. Amereno ny hafaliana avy amin'ny vonjinao. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindra Joany. Ny toko faraika ambin'ny folo, andiny ny fahadimy ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny dimampolo. Indray andro dia maro tamin'ny Jody izay tonga tao amin'ny Maria sy Marta sy nahitany nataon'i Jesosy no nino azy. Fa ny sasany tamin'izy ireo kosa dia lasa nankany amin'ny farisianina ka nilaza taminy izay nataon'i Jesosy. Dia namory ny mpanolotsaina sy ny lehibe mpisorona sy ny farisianina ka nanao hoe, inona ity ataontsika? Fa manao fahagagana maro iny lehilahy iny. Raha velantsika anao ihany izy dia ino azy ny olona rehetra, ka ho avy ny romanina dia aka ny tananantsika sy ny firenentsika. Dia hoy ny anankiray tamin'izy ireo atao hoe Kaifa, izay lehibe ny mpisorona tamin'izany fotoana izany. Tsy mahalala na inona na inona ianareo, na tsy mihevitra akory, fa tsara ho anareo raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray, mba tsy ho rava ny firenena manontolo. Tsy avy aminy anefa no itenenany an'izany, fa noho izy lehibe mpisorona tamin'izay taona izay, dia naminany izy fa ho foaty ho an'ny firenena i Jesosy. Ary tsy ho an'ny firenena ihany, fa mba hamory ny zanak'Andriamanitra izay efa niely koa ho antokony iray. Hatramin'izany andro izany dia nikendry izay hahafaty azy a izy ireo, koa tsy nandeha ampahabe maso tany amin'ny Jody intsony i Jesosy, fa niala teo nankany amin'ny tany akaiky ny efitra ho any amin'ny tanàna atao hoe Efrem, dia nitoetra tany izy mba mimpianany. Efa akaiky ny mpakany Jody tamin'izay, ka maro ny olona avy tamin'izany tany izany no niakatra tany Jerosalema alohan'ny paka mba handio tena. Dia nitady an'i Jesosy izy ireo ka nifampilaza tao anatin'ny tempolo nanao hoe, ahoana ny hevitrareo? Dia tsy ho avy hamonjy ny fety ve izy? Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana ho anao ry Kristy. Ity fitiavan-tena sy fitiavam-boninahitra tafahoatra loatra itya, indraindray mampanaonao foana raha tsy voafehy sy tsy voadinika. Dinio anie ny mahazo an'i Kristy eto hoe, tsy mihevitra izay anakorotana na anongana fanjakana akory izy, fa miezaka manao soa aza, manangana ny maty, manasitrana ny marary, mandroaka demony, manao fahagagana, nefa heverina fa hoe aka ny tanàna sy ny firenena. Tsy mpanao politika anao viana anao viana i Kristy, na manana frehakevitra politika, fa manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ray dia ny mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa-pamonjena mba hampiombona an'izao tontolo izao ho ao anaty valatokana, hamory ny zanak'Andriamanitra izay efa ny ely ho antokony iray. Indrisy anefa fa fifofona aina no setrin'izany, ary atao daholo izay fomba sy tetika hikendrena azy ka hatrany amin'ny fety ara no hikatsahana fahoriana. Ahoana no hevitrareo? Dia tsy ho avy hamonjy ny fety ve izy? Ka ho antsika ankehitriny ary a, ataoko fa samy mahatsapa hoe tsy rary ny kosany nataon'ireto lehibe mpisorona sy ny farisianina ireto e. Miezary mba tsy ampitondra fahoriana an'ireo kely tsy mba mamindro, na koa ireo miezaka mitsinjo ny tompontsoa ny be sy ny maro.